Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Ohikoa dugunez, gaurkoan ere ostirala izaki, ba, musika klasikoari eskainiko diogu saio hau. Eta gaurkoan euskal musikagile bat izango dugu tartean. Lan hau burutzeko eta musika hau zuengan ailegatzeko teknika lanetan Ibon Burgoa arituko da eta bertan mikro aurrean ni neu, Ainhoa. Bueno, nire ustez, esan beharrik be, ez dago, nortaz arituko garen gaur. Bai, bera, Maurice Ravel izango da gure gaurko musikagilea. Da, zergaitik aukeratu dugun hau gaurko, ba, duela 70 urte zenduzelako. Bai, 70 urte pasa dira gure Maurice Ravel hil zenetik. Eta hause 1927 Parisen gertatu zen. Berak Ravelek 72 urte zituelarik. Afasiak jota bili zan 1913 geroztik. Eta, bueno, ba, geroztik ezin izan zuen ez da musikarik idatzi, ez da ganoraz bizi bez. Horrela lau urte eman zituen, eta azkenean esan bezala, 72 urte zituela zendu zen. Ziburutarra bera eta bueno, ba, ama euskalduna zuen, euskalistuna Marie Delobart eta aita Joseph Ravel, aita suitzarra zuen. Sarritan ekarri izan dugu gure saiontara zutargi artean ontara Ravelen musika eta sarritan aipatu ditugu bere hainbat ezaugarri eta bueno bere bizitzako hainbat pasarte. Baina oraingoan bere ikertzailerik eta Raveli buruz hainbat ikertu duen kompositore baten iritzia edo bueno berak ikertu duena dakargu ona. Hauze berare iparraldekoa, ioldiarra, eta Baionako kontzerbatorioko irakasle, Peio Zabaleta. Gaurko zauze berria unkarian, alako elkarrizketa bat agertu zen, eta Peio Zabaletak zera dio. Gehienetan musikak sortu dituzten garaiei musikak, sortu dituzten garaiei lotuak dira. Baina Arrabelena ez da bat ere zartu. Ose, musika jarraitzen du gaurko izaten, ez? Ez da zarkituta gelditu. Munduko kompositore jokatuenetako bat da. Boleroa, ontsa azpitik entzuten ari garen hau, munduko obra jokatuena. Haren musikaren gauzarik ikusgarriena, zuen egiteko molde zorrotza da. Garai hartan, erloju batekin konparatzen zuten. Dena, muturreko zehaztasun batekin doitzen duelako. Soinuaren zientzia nabarmena du, eta historian izen den orkestratzaile handiena da. Orkestra sinfonikoaren soinua bestelakotu du, beste neorkez bezala. Ez da nota bat sobera. Bakarrit, bat kendu eta obra ahuldu egingo litzateke. Nora Arbelbide kazetariak zera galdetzen dio Peio Zabaletari. Ea, oraino, eragin zuzena duen Rabelen musika. Tauz, erantzuna, orkestraren suoin hori ekarri dionak oraino sinemako musika. Jazean ere, anitz eragin du. Bitxia da ikustea garai hartan jazak izan zuela haren musikan eragina eta ondotik alderantzizkoa gertatu dela. Harmoniak egiteko zuen teknikak anitz aberastu du musika. Gehiago di oraintik Zabaletak. Maite dugun autore baten liburu bat irakurtzeak idazteko gogoa pizten digo. Ba, nire kasuan hori gertatzen da Rabelekin. Orkestrazioa egiten ikasten baduzu, saiestezina da bereziki Frantzian, 20. mende hasieran, Frantziako musika munduko musikaren itsasargia bihurtu zen Claude Debussy eta Rabelen garaian. Bi horietatik landa musika ez da berdina izan. Ordu arte, musika romantikoa zen, irudimen poetiko bakarra. Wagner gehien bat, titan bat. Anitzek sinesko zailtasunak izan dituzte hortik landa zerbait asmatzeko. Ba, Debussy eta Rabelek lortu dute. Boleroa lehen aldian entzun zelarik, Rabel eroa zela oihukatu zuten publikoan. Hauze dino Zabaletak, baina guk hori baino gehiago be entzun dugu. Alperra zela zioten. Behin eta berriro musika errepikatzen delako, musika bera errepikatzen delako. Ba, Zabaletaren ustez, pintura impresionistarekin konpara daiteke. Hasieran, pintura hori Franco bitxia zela zioten, baina emeki jende hasi daitzen eta hauei esker okietuari ezberdinki begiratzen al zitzaiola ohartu. Rabel musikari impresionista da? Hoize galdetzen dio elkarrizketatzaileak. Ta hoize dio Peio Zabaletak, bai, impresionista izan daiteke nonbait, baina Rabel oroz gainetik Rabel da. Haren hizkuntza erabat personala da. Bide biziki pertsonalak zabaldu dituen artista. Kanpoko eraginei irekia izan arren hori be. Impresionismoaren garaian sortu bada, obra anitz impresionistak baditu ere, jatzak ere asko markatu du. Baita, Espainiak ere. Espainia garai hartan, exotismo handiko herrialdea zen, paristarrentzat. Batez ere, Andaluzia. Frantzian ez zuten ezen musika baitzen angoa. Berritzailea. Dena dela, anitz aipatzen dira Rabelek lituzkeen euskal musikaren eraginak. Espainolarenak edo beste, baina ordu arte neork ekarri ez duen musika bat ekartzen duelarik pertsona batek sortzen duen hori berea da. Ez da sinpleki komunitate baten pentsamoldearen emaitza. Euskal musika sari garelarik kolektibitate batez ari gara. baina Rabelen musikaz ari bagara, individualismo biziki sakon batez ari gara. Jazzarekin Rabelek Rabel egin du, eta flamenkoarekin ere berdin. Hori guztia gainditzen du bere musikak. Euskal musikarekin duen harremanaz galdetzen dio elkarrizketatzaileak, eta Peio Zabaletak zera dio. Rabelek ama du euskalduna, eta ez aita. Amaren bidez bakarrik da euskaldun. Da gainera, Ziburun sortu arren, labu hilabetetan joan zen Parisera bizitzera. Ez zuen euskal haurtzarorik izan. Eta garai hartan, arte munduaren zilborra zen Paris. Hori bai, amak euskara atxiki zuen Parisen ere. Rabelek bizi osoan entzun zuen euskara. Mila eun musu deneri, eta halako esaldiekin bururatzen zituen gutun batzuk. Aita hil, eta gainera, anitzez gehiagotan etortzen zen Euskal Herrira. Baina sorterriarekin duen lotura ez da zuzenean agertzen bere obran. Ez zuen obra bakar bat ere bask hitzarekin izendatu. Baina grekoa, espainola, korsikarra, ziganoa hitzak horrek bai, horrek agertzen dira. Hala ere, trio bat idatzi zuen, zeinen lehen zatia sortziko bat baita. Badu bebai kontzerto en sol obra ere. Eta bururatu gabe utzi zazpiak baten behin-behineko bertzioa dena. Bere adiskide batek dioenez, bihotza idorra zuela ziotenek, ez zutela arrazoi erran zion behin. Euskalduna zela, esplikatu zion, eta euskaldunek gauzak pasio handiz bizi dituztela, baina ez direla fida, bakar batzuei ez bada. Eta haren musika horrelakoa da, Zabaletaren esanetan. Musika pasionatua da, baina aldi berean biziki pudikoa. Bizian ere horrelako omen zen, Rabel. Ez zuen soportatzen bere musika hitz egitea. Zirriborro guztiak erre egin zituen. Bazuen euskaldunek duten desafiorako gustua ere, ausardi handiko gizona baitzen. Boleroa bera ere, entzuten ari garen bolerori, tema bakarra hainbat denboraz itzulikaraztea eta horrekin obra bat idaztea zinezko parioa da. Horretaz gain, hemen inoiz entzun dugun esku bakarra entzako kontzertu bat ere badu, pianoz eskarreko eskuarekin jotzeko. Erronka zalea zen. Hemen askotan aipatu dugun lez, Dandi erronka zalea, 19. mendeko Dandi erronka zalea. Ta inoiz bere argazkirik ikusten baduzue, hortaz konturatuko zarete, benetako Dandia zela Maurice Ravel. Bueno, da inbeste hitzekin ondoren musika pizkatera entzungo dugu, Rabelen musika. Eta aurretik aipatutako kontzerto en sol entzungo dugu. Da kontzerto honetan esan bezala, lehenengo zatiak, hori alegro bat izango da lehenengo zati, hortan, bueno, euskal kutsu bat, nabaritu daiteke, baina urrengo bietan ez. Guazen ba, piano eta orkestrarako kontzertu entzutera, sol maiorrean. Thank you. esan bezala, Ravelen musikan euskal kutsua oso gutxitan agertzen da. Oin entzun dugun kontzertu honen lehenengo zatian agertu izan da. Eta oraintxe entzungo dugun trioaren lehenengo atalean ere. Lehenengo atalau, trio honen lehenengo atalau, moderatu bat izango dena, ba sortziko bat izango da.
Thank you.
Aipatu bezala, Ravelen musikan jazzak izan du batez ere eragin handia. Da horren eredu blues entzungo dugu. Blues izenez izendatu duen sonata baten atala. Bigarren atala izango da hau. Sonata hau piano eta biolinerako idatzia dago. 1927an idatzi zuen. Eta esan bezala, bigarren atala blues bat da.
Thank you.
Entzule, gaurko saioari bukaera emateko abanera batekin egingo dugu. Rabelek idatzetako abanera bat. Eta honekin bukatuko dugu, hemen egin dugun, ba, Rabelere egindako omenaldi txoa. Askoz be omenaldi handiagoa merezi duen musikagilea izan da. Baina, bueno, guk gure omenaldi txoa egin diogu, eta gustora gainera. Abanera.
Thank you.
Honekin bukatu dugu jadanik gure jarduna entzulen. Nahi izan eskero, badakizue datorren ostiralean ere bertan izango gaitu zuela. Oiko orduan, seiretatik, zazpiretara. Da, utzako plazer bat izan da, bertan zuekin izatea eta zuentzako ere, ala, espero dugu izatea. Datorren astera arte beraz, bitartean, ondo bizi.